Die groot trek saam Dopie en Nina. Weksdae tussen 3 en 6.
So as jy 'n ouer is, dan luister. Hierdie volgende segment is vir jou. Nini het na my toe gekom met hierdie Instagram post wat sy gesien het oor 7 goeders wat mense doen wat eintlik entitled kinders veroorsaak.
Ja.
Nee? En is die laaste ding wat jy soek, is kinders wat dink die wêreld skuld hulle iets.
Absoluut, dit is lelik.
So wat is hierdie 7 goed, want ek is nou verskriklik geïnteresseerd.
Ja, so hoor net gou, so hierdie post vang my toe so, want hy sê, these 7 parenting habits accidentally created, accidentally, jy wil niks per ongeluk aan jou kind doen nie, verstaan jy? Create entitled kids, en dan sê die post verder, I see loving parents doing these things every day, not realizing they're accidentally teaching their children that the world owes them everything and they don't need to work for anything.
Jy sien, en nou sien ons dit in die Gen Z'ers.
Jy sien.
Hulle wil alles hê, maar hulle wil die werk vir dit.
Precies. Okay, so die eerste een, giving without earning. Handing over toys, treats and privileges without any effort or contribution from the child. En wat jy dan vir hulle sê is, you deserve everything just for existing.
Wow.
Want ek bedoel, ek het een dogtertjie en sy is my wêreld en so voel almal oor hulle kinders.
Absoluut.
En ek wil vir alles gee want ek wat ek kan.
Ja.
En dan, okay, dan sê jy nou dit vir jou kind. Okay, nommer 2. Solving every problem instantly. Immediately fixing every discomfort, boredom, or minor struggle before they even try. This teaches them, someone else will always handle life for me.
Jy, wow, hierdie goeders is insiggewend.
Ja.
En ek het nou regtig gedink, dit is jou doel as 'n ouer. Maak jou lewe vir jou kind so maklik as moontlik. Maar, hulle kort ook, lyk vir my nou daai stampe en stoot om te leer.
Ja, dan avoiding the word no. En dan, ek dink baie van hierdie goed kom van ander raad wat jy kry, nê?
Ja.
Moenie die woord nee gebruik nie, gebruik 'n ander term.
Ja.
Okay? Dan sê dit hierso, saying maybe later of ons sal sien, nê? Instead of clear boundaries, kids learn that persistence and whining eventually get them what they want.
Jy sien dit by restaurante.
Ja. Ja, of as hulle net aanhou genoeg, nê, dan gee hulle maar net vir hulle dat hulle net moet ophou, nê?
Ja.
4de ene, praising them for basic expectations. Hierdie een was nogals vir my interessant.
Mm.
Good job brushing your teeth, of you're so amazing for putting on your shoes, of wow, you're incredible, jy het jou bed opgemaak.
So om hulle te vereer vir goed wat hulle eintlik moet
doen. Hulle, dit sê, this makes normal responsibilities feel like extraordinary achievements.
You see.
Okay. En dan, making excuses for their behavior, om altyd te sê, ach, die kind's moeg, of ach, die kind's net honger, of hulle het net 'n moeilike dag. Instead of addressing disrespectful actions, creates, of teaches them, that it's never their responsibility. So jy leer aan kinders om nooit verantwoordelikheid vir hulle aksies te vat nie.
Jo!
Dan is daar nog 2 wat ek vinnig moet lees, so giving participation trophies for everything. Gebeur dit nie, dis daar baie nie.
Jy sien
jy
dit.
Jy het deelgeneem, so jy kry 'n medalje. Dit, celebrating mediocre effort as if it's excellence. Kids stop pushing themselves because average gets the same reward as exceptional. Wow, ek het goosebumps.
Mense doen dit in die werkplek.
Ja.
Van hulle doen net genoeg om 'n dankie te kry of 'n well done.
Hoor gou hierdie. Average gets the same reward as exceptional.
Ja. Dis nie aanvaardbaar.
Nee?
En die laaste een?
En die laaste een, doing things they can do for themselves. Making their bed, packing their backpack, cleaning up their messes, sê vir hulle, you're too special for ordinary responsibilities.
Ooh.
Nee, en partykeer doen mense dit net om goed gedoen te kry en klaar te kry.
Ja.
Maar dan leer jy net dit vir jou kind. So, ek het bietjie uitgefriek want ek soek nie 'n kind wat entitled is nie en toe het ons na iemand toe gegaan wat ons kan help. Aret Burger, sy's 'n spelterapeut. Sy staan met ons in studio net hier naby ingeskakel. Sy gaan ons uithelp.
Nie net vir ons hierdie Instagram artikel nou gelees, die 7 goeders wat ouers onbewuslik doen wat veroorsaak dat kinders voel hulle is geregtig op sekere dinge.
Ja.
Sonder om die werk in te sit, sonder om duidelike grense te stel vir dit. En toe het sy vir ons 'n spelterapeut gekry om met ons kom gesels oor wat nou ingesit het en geluister het na hierdie artikel. Aret Burger wat saam met ons kuier. Aret, goeiemiddag, welkom.
Baie dankie, dit is my lekker om hier by julle te wees.
Aret, baie dankie dat jy is en toe ek vir jou hierdie boodskap aanstuur het jy dadelik gesê, "Ag, dit is so belangrik om hieroor te praat, ek's daar."
Ja.
So ek dink eintlik ons moet net inspring en begin want daar is soveel wat jy het om te sê en soveel waarde in wat jy sê, maar ek dink kom ons begin by die begin. Vertel vir ons, wat is entitlement en hoe lyk 'n entitled kind as hulle groot word?
Ja, ek dink ek dink is my baie belangrik as die luisteraars na ons luister, laat mense nie aangekla voel nie, want onthou, ek het daarom al jare se ondervinding duisende kinders evalueer en ek het kennis en agtergrond, so ouers voel so maklik skuldig en aangekla, so dis wat ons nie wil hê hulle moet met hulle vandag gebeur nie.
En ook, dit is hoekom ons hierdie gesprek het, ons leer saam, ons groei saam, jy weet nie wat jy nie weet nie.
Ja, definitief, so ek dink vir my, as ons 'n fondament, kom ons begin by waar kom self-entitlement vandaan? En ek dink dis baie belangrik. Die gevolge van dit is, ja, ons gaan miskien 'n bietjie later in detail daaroor praat. As jy gaan kyk wat die definisie van narcisme is, dan loop self-entitlement eintlik 100% parallel met narcisme.
Sure.
So ek sê altyd vir die ouers, luister baie mooi wat ek sê, want as jy nie gaan agslaan op hierdie belangrike ding wat ons aanspreek vandag nie, gaan ons met 'n groot mens sit wat die samelewing gaan boelie, wat dink die wêreld skuld hom iets, wat die mense rondom hom gaan manipuleer en dit wil ons nie hê nie. So die kern oortuiging van narcisme en self-entitlements is, dit gaan oor my. Die gedrag is eie sinnigheid, selfsug, selfgesentreerdheid, wat motiveer hulle? My eie begeertes, my eie behoeftes, selfverheerliking, hoe lyk hulle emosies? Hulle is gefrustreerd, hulle is woedend, hulle is skaam, hulle is die hele tyd ontevrede. Hoe lyk hulle verhoudings? Hulle manipuleer ander mense. Dis oppervlakkig. Jy kan nie regtig met hulle connect nie so. Wanneer ons mooi kyk na al hierdie goed, impakteer dit families. Dit impakteer die werksplek, dit impakteer die hele samelewing. So, dis eintlik 'n verskriklike belangrike ding wat jy aangespreek het vandag en ek glo ek het 'n lekker oplossing vir mense om hulle self te posisioneer binne hoe keer ek myself en 'n bietjie van 'n raamwerk vir hulle te gee om hulle self te guide om te sê okay, binne hierdie raamwerk gaan ek na my kind kyk elke keer wanneer iets gebeur en ek onseker is oor hoe om dit aan te spreek.
Ek dink dit gaan die troefkaart wees nou vandag, dat daar 'n raamwerk is wat 'n mens binne kan beweeg en te weet, okay, dit beteken nie ek is nou 'n slegter ouer omdat ek bietjie meer perke instel nie, maar hierdie is gesond vir my kind ook en ek hoef nie skuldig te voel as ek hierdie goedjies instel nie.
So Aret, as ek ook kyk na nou, van die goed wat nou in hierdie post was en wat ouers doen, nê, dit kom ook uit 'n plek uit van die lewe is besig. Daar is druk. Beide ouers werk lang ure en daar is nie so baie tyd wat ek het om te spandeer saam met my kind nie. So as ek nou 6:00 vanaand by die huis kom en dis badtyd en tandeborseltyd en eettyd en ek wil nog tyd en lekker goeders doen, verstaan, partykeer dan doen ek net maar gou-gou die taakies sodat ons by die lekker kan uitkom en as daar dan 'n tantrum is of wat ook al, paai ek gee ek 'n sweet, want ek verstaan jy, so baie van hierdie goed is nie eers noodwendig ons as ouers in die samelewing van vandag se skuld nie. Dit maar ons kan nog steeds soos wat jy sê 'n raamwerk hê om half daar uit te kom.
Ja, en ek dink om rustig en duidelik vir mense te verduidelik hoe ontwikkel 'n kind se brein sonder om dit verskriklik gesofistikeerd te maak, is die heel belangrikste dingetjie. En as mense na my toe kom vir terapie, dan teken ek altyd hierdie prentjie met die drie vlakke met die dierbrein, met die emosionele brein en die dinkbrein en dan sê ek jy plak net hierdie prentjie op jou yskas. So as jou kind ietsie doen en jy en jou man verskil met mekaar, dan stap julle na daai prentjie toe en sê maar waarmee is ons nou besig?
Okay.
Byvoorbeeld, sê nou maar die kind gooi 'n tantrum. Jou dogtertjie is nou 2 en 'n half. So Bybel sê, volk gaan verloor as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Die eerste ding is, mag 'n kind van 2.5 nog 'n tantrum gooi?
Mm-hmm.
So kom ons gaan na die prentjie toe. Tussen die ouderdom van 0 en 2 ontwikkel jou dierbrein, dan veg vluggie kinders. Hulle eet tot hulle maagies vol is, hulle skree as hulle doeke vuil is, okay, ons het dit. Dan tussen die ouderdom van 2 en 6 ontwikkel die emosionele brein. 80% van die dag funksioneer jou dogtertjie vanuit haar emosionele brein. Wat eintlik, julle en ek spot met die narciste. Ek spot met die mense wat me, myself en I, want ek het ontsettende weerzin in dit. Jy is gestasioneer en binne alles wat jy doen gaan oor my en hoe ek voel en wat vir my lekker is. Dit is alles oor my emosie. So daai brein en daai emosionele brein het ek en jy die geleentheid nou, hier is nou 'n groot woord, maar ons gaan miskien dit net nou verduidelik, om neurobane te ontwikkel om my kind te kondisioneer en my kind nou te leer. So jy dink as jy nou jou kind die een keer geleer het van uitstel van bevrediging tematies kom voor smartie sissie, nee, jy eet net eers jou kos, nee. En dan gaan jy, dan aanvaar jy na die vierde keer, moet sy dit kan verstaan, sy kan nie, want haar dinkbrein is nog nie ontwikkel nie. As sy honger is, dan skakel haar brein binne daai emosionele brein in en sy funksioneer daar. So ek lag altyd, ouers sê vir my julle, hier agter in die aand wil hierdie kinders verskriklike belangrike lesse leer. Maar dan is daai dinkbrein letterlik afgeskakel vir die ou klein rukkie wat die kind wel toegang het tot daai brein. Hy hoor niks wat jy sê nie. Hy kan nie registreer nie. Hy funksioneer nie, is amper soos om met 'n dronk man te probeer gesels of te redeneer. Dit is regtig die waarheid. So, ek sê jy kan maar kwaad gaan slaap. Wanneer 'n kind uitgerus is en rustig is, dan begin jy met daai leerproses. Dan sê jy, tematies kom voor smarties. Dan leer jy hulle. En ek dink 'n mens het ook nodig om om baie insig te hê binne 'n situasie, want as dit agter in die aand is en gooi 'n kind gooi 'n tantrum, jy weet hy's in sy emosionele brein, gaan jy hom dan pak gee?
Nee.
Daar's jou antwoord, hoor jy? So ek lag lekker, ons kan net nou teruggaan op daai op dit wat jy net nou genoem het en ons kan elkeen van daai probleme in die emosionele brein of in die dinkbrein gaan plaas. So uitstel van bevrediging, ek kan nie wag nie. Wat beteken dit? Ek kan nie dink nie, ek soek dit nou, met ander woorde, ek werk op my emosie. So dan sê ek altyd vir die kinders, of ek sê vir die ouers, sê vir die kind, het jy gedink of het jy gevoel? En dit is eintlik die oefening van self-entitlement. Het jy gedink of het jy gevoel? Maar hier is 'n baie belangrike ding en ek sien Brand Pretorius het dit in sy nuwe boek geskryf, Morele Intelligensie. Ouers hou nie daarvan altyd as ons te veel godsdienst praat nie, maar ons moet besluit in watter oortuiging en raamwerk ons kinders gaan groot maak, sodat hulle verstaan as my ma dit gesê het, dis hoe ons gesin glo, dis 'n oortuiging meer as net haar opinie, ek gaan haar nie buig nie. So sê nou maar, ek het nou 3 dogtertjies en hulle beklei en ek sê sissie, ek is verskriklik jammer, maar jy moet maar gaan vrede maak met jou sissie. Die harte kop een nou is. So wat sê ek? Want obviously is sy 'n emosionele brein. Ons gaan net nou mooi praat oor die dinkbrein. Maar my morele raamwerk, ek gee vir my kinders 'n morele intelligensie sê. Sissie, die Bybel sê, nê, onthou, ons het besluit, ons volg die Bybel. Die Bybel sê, geseend is die vredemakers, want wat? Want wat, sissie? Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Wil jy eendag hemel toe gaan, sissie? Jy het nie 'n keuse nie, gaan maak vrede met jou sissie. So, ewe skielik is dit nie, sal jy voel, laat weet my as jy reg is nie, dis 'n morele intelligensie en 'n standaard wat ons vestig, wat ons vir ons kinders moet leer. En as ons nie tyd in die woord spandeer nie, en as ons nie verstaan wat vra die woord van ons nie, dan is dit 'n groot raamwerk wat ons mis en dan kom dit uit op dit wat jy net gesê, dan het ons 10 goed wat verkeerd gaan en ons kan het nie binnen in een raamwerk pas en sê, maar hoekom is dit nie reg nie en hoekom is dit nie goed vir ons kinders nie?
Wel, ons sal nou verder met Aret gesels, want ons moet hierdie raamwerk vandag baie duidelik gedefinieerd kry, sodat ouers al buite, jy weet, iets het om vanaf te werk, een handleiding, ja. Sou jy nou wou, en het hoef nie te wees uit die plek van kwaai of ongeskik of jy het nie tyd nie, maar liever omdat jy so baie omgee vir jou kinders, dat jy hierdie goeders wil toepas om vir hulle die beste weergawes van hulle klein selfies te maak, wat hulle kan wees.
So mooi, trotse oom.
Baie mense op die WhatsApp line wat vooral luister ons gesprek vanmiddag oor hierdie 7 dinge en die kinders en ons wil nie entitled kinders groot maak nie, wat is die raamwerk? Dit gaan gepodcast word, so as jy laat ingeskakel het, dan stress about het, ons sal seker maak, jy kan na die tyd weer luister. Saam met ons in die atelier, speltherapeut Aret Burger en net voor die breek het ons nou bietjie gesels oor die emotionele brein, Aret. Ja. Maar jy het ook nou gesê oor die dinkbrein.
Ja.
Wat nou eers ontwikkel van 6 jaar af.
Ja, so van die ouderdom, as een kind 6 begin raak, dan kan ons van hom verantwoordelikheid begin vraag. Ek wil ons oefen dit in, maar dan staan nie meer een verskoning nie. As jy kies, is jy verantwoordelik. En so oefen ons dit dan nou vir die res van sy lewe. Ek wil iets baie belangrik vandag vir die mense sê, mense hou nie altyd daarvan, as ek sê ons werk lichaam, siel en gees met kinders nie, want hulle sê asseblief nie godsdienst nie, nie. Maar as ons kyk na die dinkbrein, hoor mooi waaruit bestaan jou gees. Jou gees bestaan uit jou kapasiteit om God te dien, sy stem te hoor, jou intuïsie en jou gewete. So mense wil godsdienst uit skole uithaal. Mense wil nie ons met oor godsdienst praat nie, maar nou bring hulle kinders na my toe en sê, my kind het hierdie en hierdie en hierdie en al hierdie goed gedoen en dikwels sit ek in die kantoor met mense wat uit gevangenisse kom, dan sê ek vir hulle, toe jy daai misdaad gepleeg het, het jy ooit skuldig gevoel, wat sê hulle vir my?
Nee.
Want hulle gewete is nie geaktiveer nie.
Wow,
so, jy is nie elke dag van jou lewe by jou kind nie. Jy kan hom nie elke keer voeter, as hy die dat of die ander gedoen het, of een stoel onder sy maaikie uitgeruk het, of sy maaikie met die pen gesteek het nie. Die Heilige Gees aktiveer jou kind sy gewete.
Wow.
En, ek sê baie keer vir kinders wat geboelie word, die maaikie wat voor jou staan, het nie gewete nie. Daarom kan jy nie een woord glo wat uit sy mond uitkom nie. Want hy gee nie om wat hy sê nie. So, dis vir my die fundament as ons praat oor die ontwikkeling van die dinkbrein. Ons moet 'n morele kompas daar hê om 'n gewete te aktiveer en binne dit riglyne te stel. Ek wil een voorbeeld gebruik so, in my huis het ek 'n kultuur van mooi praat. Jong, ek is baie kwaai oor dit. En as die kinders, as ek sê, luister, ek het nou klaar gepraat, en een gaan so, dan sê ek, nee, ons gaan nou voorbegin. Ek gaan nou weer vir jou sê, en dan eindig jy nie met in die einde nie. Hoekom? Hoekom fokus ek op dit? Want wat sê die morele kompas? Die Here sê, eer jou vader en jou moeder, dat jy lank mag lewe in die land wat die Here vir jou gee. Ons, jy het nie 'n keuse nie. Sien wat ek sê nie, dan sê ek, luister, jy is nou vir my verskrikkelijk kwaad, omdat ek so kwaai is met jou, dat jy moet mooi praat. Sorry, ons het die Bybel gekies as ons beginsel, jy het nie 'n keuse nie, begin voor, praat mooi. Sien jy, dis a raamwerk, is 'n struktuur, waarbinne kinders nie kan beklein nie. Want dan sê ek, hoor, so is nie my raamwerk, jy gaan sit in jou kamer en gaan sorteer het uit met die liewe vader. Ons het besluit, as ek gaan sit met jou beste vriend, die Heilige Gees, en gaan gesels met hom daar in jou kamer. Okay, so nou ontwikkel die dinkbrein. Maar die ding is, as kinders nie geïntegreerde aktiwiteite doen nie, dan sukkel hulle om insig te ontwikkel, met ander woorde beteken, hulle sukkel om toegang te hê tot die dinkbrein. Maar die dinkbrein se werkie is om te dink en nie meer te voel nie. So een van die goed wat jy net nou genoem het is, hulle kan die uitstel van bevrediging toepas nie. Onthou die man wat die konsep ontwikkel het, was 'n kardioloog wat gesê het, wil jy nou een marshmallow, wil jy wacht tot ons terugkom en kry 2? En hy het navorsing gedoen op dit en gesê, kinders wat kon wag, was oor 'n 12 jaar tydperk 97% meer suksesvol as kinders wat nie kan nie. En al wat dit in beginsel beteken, hulle kon vir hulle emosies sê, ek luister nie vir jou
ek hoef nie nou te reageer met my emosies nie, maar ek kan logies denke
ja, so jou emosies is toch nie waarheidsgetrouwe draers van boodskappe nie, nie, so jy moet vir 'n kind, net nou wat ons gesê, dink jy of voel jy so, die eerste konsep wat die dinkbrein ontwikkel is, uitstel van bevrediging, aanvaarding van verantwoordelikheid, algehele toewyding in die waarheid, keuses, beheer en verantwoordelikheid, nê? Nou sê mense, verantwoordelikheid. Maar verantwoordelikheid, hoor hoe mooi is dit, nê? Beteken eintlik it is a skillful response. It is a response ability. Want as ek die hele tyd op my emosie reageer, dan sê ek, ek het nie 'n ander ability nie.
Ja.
Ek snap. Sorry, ek snap. Maar as ek sê ek het 'n ability, dan sê ek, ek kan keer om kwaad te raak, want ek is in beheer van myself. Dit is so belangrik. Want Viktor Frankl, wat uit die konsentrasiekamp gekom het, het gesê, jy sal definitief sielkundige probleme ontwikkel, as jy nie sin kan vind in swaar kry, en verantwoordelikheid kan aanvaar binne in daai swaar kry nie. Nou kyk wat doen ons met self-entitled kinders. Ons sit hulle nie in moeilike situasies sodat hulle kan sin vind en oplossings kan vind vir dit nie. Ons gee dit die hele tyd vir hulle. So ons leer hulle eintlik nie om hulle dinkprentjies te ontwikkel nie.
Wow.
Nou, nee, hoe oulik is dit? So ek toets dit met kinders. Ek het een keer 'n dogtertjie gehad, nou sê ek van my shame, sy word verskriklik bederf die kind. Ek wou nou net ter illustrasie van haar gesê, kyk hoe werk sy uit die emosionele brein. Ek sê, hoorie, as 'n maatjie by jou kom speel, nee, en jou maatjie skop die bal op die dak, wat maak jy? Sy sê, heel eerste gaan ek aan die huil tannie. En dan roep
ek eerlik.
Nee, en sy is al in graad 8 gewees. Ja. Graad 7, ek jok, graad 7. Ja. Ek gaan in die huil, ek roep my ma, ek weet nie meer of wil ek hierdie kind se maatjie wees nie. Luister mooi, alles wat ek nou net vir jou genoem
emoties.
Het, is funksies van die emosionele brein. Ja. Sien jy hoe eenvoudig is dit eintlik? En sy moes eintlik al vir my kon sê, tannie, ek gaan nie my ma roep nie, want ek lei mos nie aan aangeleerde hulpeloosheid nie. Ek kry 'n leer, ek sit 'n emmer, ek sit 'n leer, ek vra my maatjie om my te help span. Sien jy die verskil? So, sy kon nie verantwoordelikheid vat nie. Sy het onmiddellik skuld geplaas op haar maatjie en 100% funksioneer uit haar emosionele brein.
Ek kan 100% nou sien uit wat jy gesê het, hoe dit 'n impak het dan later op die samelewing. Hierdie meisietjie is al groot, jy het gesê wat's dit graad 7.
Ja, ja.
So teen daai tyd, jy weet, logies gaan vir jou moet sê, nie alles gaan vir jou in die moeilikheid kry nie. Dis 'n bal op die dak.
Ja.
So kom ons gaan haal hom af en dis nie die ergste ding nie.
Kom ons maak 'n plan. Kom ons gebruik ons dinkbrein.
Sjoe.
Genade. Hier's baie om oor te dink, nê? Nee?
Ja. Gebruik jou dinkbreintjie.
Ek doen gebruik hierdie dinkbrein. Okay, so Aret, ek dink dis nou 'n baie mooi samevatting van jy weet waar ons is met die dinkbrein en wanneer hy ontwikkel en hoe ons hom moet laat ontwikkel. Die kans gee vir daai kind van my om te ontwikkel in daai stadium van sy lewe, ook dan die emosionele fase waar die breinontwikkeling gaan tussen 2 en 6 en dan jy weet voor dit sodat ons weet waar in die fases hierdie kinders watse dele van die brein moet aktiveer en waar ons nou hierdie ek wil amper sê riglyne vir die res van die lewe vir hulle gaan leer, nê?
Ja.
Maar ek dink net vir iemand wat laat ingeskakel het, sal dit goed wees as ons 'n mooi samevatting van hierdie gesprek gehou net by mekaar sit en soos 'n praktiese inwerkstelling kan kry van al hierdie konsepte.
Ja, so ek noem dit is my karaktereienskappe. So ek het 'n raamwerk van karaktereienskappe ontwikkel as deel van my holistiese evaluering wat parallel loop met die Godly Characters met wat navorsing gewys het wat kinders suksesvol maak en uit verskeie sfere van die lewe inligting gaan haal soos Viktor Frankl 7 Habits of Highly Effective People maar hulle almal sê eintlik op die ou ene van die dag dieselfde ding.
Ja.
Hulle sê kom in beheer van jouself. So die karaktereienskap wat die dinkbrein ontwikkel wat die belangrikste is verantwoordelikheid wat dissipline en selfbeheersing versinnebeeld.
So.
So dis groot, ek het 'n hele 70 minute praatjie net oor dit wat ek vir jou sê, maar dit gaan oor selfbeheersing. So ek leer my kind om in beheer te kom van homself.
Alreet, ons gaan nou daarin delf, ons dan kan ons alles mooi saamvat.
Dit is ongelooflik interessant en ek hou van hierdie tipe gesprekke want nie weet, I'm very curious. En wanneer dit kom by die ontleding van die brein en hoe mense funksioneer en dink en hoe die brein ontwikkel, dan dink ek net, jy weet, dit is oneindige stories wat nog moet uitkom oor hoe die brein functioneer. Ons het nou maar eers begin delf in die wetenskap in van neuropathways en daai tipe goedjies. So ongelooflik interessant. Saam met ons in die ateljee is 'n spelterapeut, Harriet Burger, en sy is hier om vir ons 'n bietjie van 'n raamwerk te gee om beter kinders groot te maak en nie kinders wat voel hulle is geregtig op alles daarbye.
Ja. So Harriet, jy het gesê jy het vir ons 'n samevatting. Ons het nou klein bietjie begin voor die verkeer, maar kom ons begin oor sodat ons kan.
Goed. Ja. So die samevatting is vir almal wat luister, visualiseer 'n prentjie voor jou met drie trappies. Die eerste trappie is die dierbrein. Tussen die ouderdom van 0 en 2 funksioneer jou kind binne daai dierbrein. Ons as groot mense moet nou nie meer uit ons karre uitklim en mekaar aanrand in die verkeer nie. Anders funksioneer ons uit ons dierbrein.
Ja. Okay, as jy sê dierbrein is animal.
Dis die animal brein.
Okay, jy sien, en dit is hoekom baie keer moet mense hierdie goed in Engels sê.
Ja,
want jy sê dierbrein en ek sien 'n Gucci handsak.
O, dier. So dier en dit is jou
reptiel.
Dit is jou veg of vlug.
Dis jou veg vlug.
Okay.
Ja. So en onder extreme vorm van stres as iemand jou hard genoeg druk in die verkeer,
dan klim jy uit en byt hulle want jy's 'n dier.
Dan klim jy uit en jy slaan daai ou mors dood.
Ja.
Hoor jy, en ons kry dit dat as die regte goed getrigger word in mense, dan funksioneer hulle uit hulle dierbrein. As iemand môreoggend 3 uur in jou huis inkom, gaan jy nie dink nie, gaan ook nie voel nie, jy veg en vlug.
Ja.
Nou het ons daai dierbrein.
Okay,
so die volgende enetjie is tussen die ouderdom van 2 en 6, dan is dit my emosionele brein. En kinders moet, die meeste mense bel my wanneer hulle kinders tussen 2 en 4 is en sê help my net, hierdie kind hoor nie, hy luister nie. Sy veronderstel nie, want jy kondisioneer hulle, jy leer hulle. Maar my vermoë om myself in 'n ander ou se skoene te plaas, daai kinders kan dit nie doen nie. Dis kom hulle tantrums gooi. So moenie na dit kyk en dink, "Ag, my arme kind is goddeloos of ek het nie die tools nie." Jy moet weet wat is normaal vir jou kind se ouderdom. En amper agter die deur kan lag en te kan weet, ek werk nou daaraan. Ek oefen sodat hy in sy dinkbrein gaan. So verlos jouself van die skuldgevoelens en dan tussen die ouderdom van 6 en tot in alle ewigheid moet ons kan leer om ons dinkbrein te gebruik, wat per se die definisie van verantwoordelikheid is. Wat per se is dit wat Pieter de Preé sê, ek gaan gou vir die mense die storie vertel, hy is van sy fiets afgery, hy lê in die pad, en die tannie wat hom omgery het, gaan aan die skree, en hy sê twee goed vir die tannie, nadat hy sy nek gebreek het, hy sê, tannie, hou op skree, bel die ambulans, ek het jou vergewe. Alles wat hy daar gedoen het, het vir ons gewys, hy het uit sy dinkbrein funksioneer. Hulle het gesê, hy gaan nooit weer kan loop nie, hy staan daar op as 'n kwadripleeg, en hy word die wêreld se eerste kwadripleeg, wat die eysterman voltooi, en hy sê, bad things happen because it's an opportunity to be great, wat self-entitled kinders, wat die hele tyd uit die emosionele brein funksioneer, nooit sal verstaan nie.
Wow. So,
sien julle hoe mooi maak het sin, so die raamwerkie wat ons vir die mense gaan gee, ag, hulle kan ook vir my, kan ons my e-mail opsit?
Ja, ons het dit hier, mense kan e-pos en dan
ja, hulle kan vir my 'n e-pos stuur, maar kom ek sê vir julle, so die raamwerk waarbinne jy werk is verantwoordelikheid, en jy moet by my nou maar die definisie mooi kry, sodat jy verstaan, it is the ability to choose my response. Ek kan nie sê, daar het my so kwaad gemaak, toe gee ek om 'n klap nie. Ek kan kies. Word ek van my fiets afgery?
Ek wil hom klap, maar ek gaan nie, want ek dink met my dinkbrein.
Ja, en as kinders na my toe kom in terapie, dan die ma sê eendag, help net hierdie kind, hy is so groot, hy steek nog tong uit vir sy sussie. Ek sê, boetie, net een sessie. Ek sê, hoorie, maar dit kan nie wees dat jy so groot is nie, want jy doen alles wat hierdie kinders doen wat 6 jaar oud is. En sulke groot oogies my gesit en kyk. Ek sê, dit is wat jy doen. Sê nee, tannie. Ek sê, dan moet jy dit stop, jong. Anders dink ons nog, jy is 6 jaar oud. So die dinkbrein werk op selfbeheersing. So jy kyk, hoe verneek mense mekaar. Nou voel ek lus vir jou, nou voel ek lus vir jou. Dis selfbeheersing wat uit my mond uitkom, wat in my gedagtes aangaan, wat ek kyk. Optimisme is een van die raamwerke. Mense sê, wat is optimisme? Caleb en Joshua het die land gered, omdat hulle na die beloofde land gekyk het, en hier het gesê, hoorie, daar is die land, wil julle ingaan, en hulle het gesê, dis ons land, hier het gesê, kom ons gaan. God het op die ou einde van die dag gesê, omdat jylle so sinies, pessimisties en krities was, jylle gaan terug woestyn toe, en net Caleb en Joshua gaan beloofde land toe. So dis selfbeheersing, optimisme, sosiale intelligensie, energie, kan nie net lee op die bank nie. Leergierigheid. Hoe maak ek my kind leergierig? Onthou, dis alles funksies van 'n dinkbrein. Dankbaarheid. Dankbaarheid is die heel teenoorgestelde van self-entitlement. Maar dit verg van 'n mam te sê, jy het nie verskoning nie. Kyk hoe lyk die mense rondom jou. Hulle het nie keuses nie. Daar's 'n seentjie wat by my in die huis bly elke naweek. Hy het net 'n arm en 3 vingers. Hy het sy beentjies verloor en sy arm. Hy het die Suid-Afrikaanse rekord. Hy is 'n ongelooflike kind en ek sê vir hom, is jy jammer vir jouself? Want ek wil nou toets of is hy dankbaar vir die een arm wat oorgebly. Hy sê, Tannie, ek sien hierdie as 'n great opportunity. Hierdie kind is al bekend in die land. Nederigheid, volharding. As jy begin,
maak jy klaar.
Moet jy, ek voel nie meer lus nie. Sy ma wat na my toe kom en sê, jong, ek is 'n groot voorstander van speel van 'n musiekinstrument regtig. Dis 'n praatjie vir 'n ander dag, dit maak kinders slim. Maar die kind hou krokodiltrane, sy wil nie met daai klaviertjie speel nie. Die ma bel my, ek sê, jy byt vas. Want daai klaviertjie ontwikkel die kind se dinkbrein ook. 7 jaar later, toe kry ek 'n briefie van daai ma wat sê daai kind is doeksleerling. Want weet jy wat, perseverance is, ek voel nie meer lus nie, maar ek gaan aan, is 'n funksie van die dinkbrein. En dis maar net wat ek vir die mense sê, dis eintlik baie eenvoudig. Dink jy of voel jy?
Dink jy of voel jy?
So daar is jou raamwerk, teken daai prentjie, sit hom op teen die yskas. En wanneer dit kom by die kinders en die besluite wat jy moet neem, gaan kyk in watse een van daai fases van breinontwikkeling die kind nou opgetree het, dan weet jy hoe om dit aan te spreek. Ons gaan hierdie ook podcast,
verzeker,
as jy na die tyd weer wil gaan luister. Laaste vraag, Gerrit, hierdie tipe goeters waar die kinders nou vashak in die emosionele brein en hulle nooit die kans kry om hulle dinkbrein te ontwikkel nie, dra dit oor in groot mense, in sien jy dit ook van tyd tot tyd in volwassenes, dat die dinkbrein het nooit genoegsaam ontwikkel nie, so alle reaksies en goed
kom
wat gebeur,
gevoel.
Kom uit gevoel en emosie.
Ja, natuurlik, want navorsing sê tussen 6 en 800 boodskappe per sekonde gaan deur 'n kind se oë. So as sy pa emosioneel onstabiel is en die hele tyd uit sy emosionele brein funksioneer, dan leer daai kind. Dit is hoe ek dit doen. So hy leer nooit om in beheer te kom van homself in sy emosies nie. En op die ou einde van die dag is dit selfaktualisering wat Maslow se hiërargie van praat. Dit is wat jou die beste van die beste maak om dit te hê. Maar ja, dis 'n groot, julle gaan my weer moet nooi
in
Nerubane, want tussen 6 en 800 boodskappe gaan deur jou kind se oë. Hy copycat alles wat jy doen en dit gebeur fisiologies dan.
Wel, Aret, ongelooflik baie dankie vir jou tyd vannag. Dis Aret Burger, sy is ons spelterapeut. Ons gaan nou definitief moet terugkry om dalk bietjie te gesels oor volwassenes.
Ons gaan, maar ek dink ook ons dalk moet ons dit 'n meer gereelde ding doen, maar ons sal met Aret chat. As jy haar inligting soek, is jy welkom. Stuur 'n e-pos na info@grootfm.co.za en ons stuur vir jou haar e-pos en alles wat jy nodig het om by haar uit te kom.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina. 3 tot 6, net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.